O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 2-sentyabrdagi valyuta siyosatini erkinlashtirish bo'yicha dastlabki choralar to'g'risidagi farmoniga asosan 2017 yil 5-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Rezidenti jismoniy shaxslardan valyuta almashtirish shoxobchalarida erkin ravishda valyuta sotib olish boshlanadi. Shuningdek, jismoniy shaxslar amaldagi tartibga muvofiq tijorat banklarining konversion bo'limlarida xalqaro to'lov kartalariga hisoblash asosida xorij valyuta sotib olishi va xorijda bu mablag'dan hech qanday cheklovlarsiz foydalanishi mumkin. 2017 yil 5-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslariga tijorat banklarida cheklovlarsiz xorijiy xalqaro operatsiyalar bo'yicha mahsulotlar, ishlar va xizmatlar importi, daromadlarni reportatsiya qilish, kreditlarni to'lash, ish bo'yicha safar xarajatlari va boshqa nosavdo xarakterdagi o'tkazmalar xorijiy valyuta sotib olish huquqi beriladi. Yuridik shaxsni tashkil qilmasdan oziq-ovqat importi bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarga 5-sentyabrdan boshlab jismoniy shaxslar uchun o'rnatilgan tartibda bank hisob raqami orqali xorijiy valyuta sotib olishga ruxsat beriladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.